Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz našeg sarajevskog studija. Iz ove emisije u najavi izdvajam. Počela izrada programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Izrada programa integrisanja je jedan od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.
Za bolji poslovni ambijent potrebno je smanjenje poreza i ukidanje brojnih parafiskalnih nameta.
Poreska politika, kojom inače nisu zadovoljni poslodavci u oba bosansko-hercegovačka entiteta, nije ujednačena unutar države.
Udruženje Novi put iz Mostara predano radi duže od decenije.
Put je pred nama i mi ćemo zaista uložiti maksimalne napore kako bismo zapravo ostvarili našu viziju, a to je Bosna i Hercegovina bez žrtava trgovine ljudi.
Predstavljamo Mariju Katavić, studenticu studija za evropsku ekonomiju u Beču.
Ja sam izabrala ovaj studij jer spaja mnogo predmeta koji mene zanimaju i gdje kao apsolvent imam više znanja i mogućnosti za različite struke, kako u svojoj državi, tako i u ostalim državama EU.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Direkcija za evropske integracije je u okviru aktivnosti za bolje informisanje javnosti o temama vezanim za proces evropskih integracija objavila na web stranici i društvenim mrežama audio-video sadržaj o izradi programa integrisanja Bosna i Hercegovina – Evropska unija, što je jedan od ključnih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu. Radi se o usklađivanju BH zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije. Evo šta su o izradi ovog programa izjavili dužnosnici koji nose posebnu odgovornost za njegovu konačnu verziju. Prvo, Srđan Cvijetić, Direkcija za evropske integracije.
Direkcija za evropske integracije je tu dvojako ulozi, dakle naši ljudi, službenici iz direkcije su članovi svih radnih grupa za evropske integracije, 36 radnih grupa, i pored toga direkcija je jedno stručno tijelo koje je pruža svu stručnu, tehničku, ali i organizacionu pomoć prilikom izrade ovog dokumenta. Prva aktivnost je bila da pripremimo jedan detaljan plan aktivnosti za prve tri faze procesa. To su prije svega pripremljene aktivnosti, dakle mi smo morali te ljude obučiti šta znači program integrisanja, zašto je to toliko bitno i na koji način ćemo raditi, približiti i metodologiju i informacioni sistem koji smo također pripremili. I te obuke su bile onako vrlo intenzivne. Dakle, mi smo u nekih 3 sedmice, 15 radnih dana odradili 30 online obuka za preko 1700 ljudi.
Saša Jovetić, Vlada Republike Srpske.
Izrada programa integrisanja je jedan od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Cijeneći značaj toga prioriteta, Vlada Republike Srpske je u više navrata svojim zaključcima zadužila predstavnike republičkih institucija da uzmu aktivno učešće u izradi ovog strateški važnog dokumenta. U ovim prvim fazama definisali smo koji su to prioriteti koje od nas traži Evropska komisija kako bi napredovala na svom putu ka kandidatskom statusu za članstvo u Evropskoj uniji. Isto tako, u prvim fazama smo definisali koje izvore prava treba transponovati u pravne sisteme u Bosni i Hercegovini, te kroz koje radne grupe u saglašenom mehanizma koordinacije treba izvršavati te konkretne zadatke.
Adnan Tatar, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine učestvuju u radu svih radnih grupa, njih 36, njih više od 300 ukupno, iz različitih institucija, federalnih tijela i organa. I ovi momenti izazovi pandemije i otvorili su nam mogućnost korištenja novih alata koji su doprinijeli izgleda i nekoj novoj kvaliteti i svakako otvorili mogućnost za neke nove, da kažemo, neka nova napredovanja u procesu evropskih integracija, te neposrednije učešće i kvalitetnije učešće, kao i bolju saradnju svih nivoa vlasti, uzimajući obzir da je zaista nekad teško na jednom mjestu okupiti relevantne predstavnike svih 14 nivoa vlasti. Zbog toga online sastanci i online platforme pružaju dovoljno dobru i kvalitetnu zamjenu za ovaj vid učešća.
I na kraju još jednom Srđan Cvjetić iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Prošlo je nekih 20 sedmica od usvajanja metodologije. Koliko mogu vidjeti, informacijski sistem se intenzivno koristi, dakle blizu 600 propisa je već unijeto u informacijski sistem, svi nivoji vlasti ravnopravno zaista učestvuju, sve institucije su se pokazale vrlo odgovornim, izrazile su, čini mi se, jedan entuzijazam da ovaj proces teče onako kako smo ga i mi ovdje zamislili. Od izuzetne je važnosti da ove prve dvije faze završimo onako kako smo ih započeli, dakle da prije svega ispoštujemo rokove, jer ako sada zakasnimo, to će svakako odraziti na naredne faze i na konačno usvajanje. Dakle, ovo je izrada dokumenta, ona jeste bitna, ali ključna stvar je da se mjere koje se planiraju u narednom periodu sprovode i od toga će naravno zavisiti koliko će naš put u procesu europskih integracija biti brži i kvalitetniji.
Reforme za Europu.
Za bolji poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini potrebno je smanjenje poreza i ukidanje brojnih parafiskalnih nameta. Neki od nadležnih ministara odgovaraju da se bave drugim mjerama, među kojim su i podsticajne politike usklađene sa propisima Europske unije. Poslodavci pak kažu da je za bolji poslovni ambijent potrebna značajnija borba protiv korupcije. O tome se govorilo u Doboju i Tesliću, prenosi naš reporter Arne Skrbešić.
Visoka poreska opterećenja i brojni parafiskalni nameti otežavaju poslovanje u Bosni i Hercegovini. Poreska politika, kojom inače nisu zadovoljni poslodavci u oba bosansko-hercegovačka entiteta, nije ujednačena unutar države. Na to podsjeća i Tomislav Majić iz Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, koje okuplja privatne poduzetnike na jugu Bosne i Hercegovine.
Mislimo da je poduzetništvo u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku preopterećeno razno raznim parafiskalnim nakladama, nametima i jedna od bitnih mjera i bitnih unapređenja bi trebalo da se taj parafiskalni okvir drastično smanji, odnosno opterećenje privređivanja kroz parafiskalne naklade da se rastereti. I s druge strane, previše opterećen rad u Bosni i Hercegovini raznim nametima i smatramo da treba rasteretiti neposredni rad. Doprinosi u Federaciji BiH su oko 73%, u Republici Srpskoj oko 61,2%. Međutim, smatramo da bi to trebalo skinuti neki 40% u odnosu na osnovni dohodak, tako da se kroz to može povećati plaća.
Nameti koji završavaju u javnim budžetima, odnosno poreske politike, ne mijenjaju se tako lako i brzo u Bosni i Hercegovini. O tome govori i Saša Ačić iz Unije poslodavaca Republike Srpske.
Što se tiče 2020. godine, povećali smo neoporezivi dio plate na 500 konvertibilnih maraka, smanjili smo za 0,2% zbirnu stopu doprinosa. Ono što je u narednom periodu, mi očekujemo da se bitnije smanje doprinosi za nekih 1,5% i sa druge strane očekujemo, što se tiče parafiskala, da u ovoj godini imamo neki efekat na smanjenje troškova negdje oko 20 milijuna konvertibilnih maraka. Što se tiče problema, oni se vezuju, znači, za visok stepen fiskalne i parafiskalne opterećenja.
Glomazni i skupi birokratski aparat od lokalnog do državnog nivoa u Bosni i Hercegovini nerado se odriče svojih prihoda. Ni nadležni entitetski ministri to ne spominju. Oni kažu da pripremaju druge mjere. Ministar razvoja poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Zukić.
Radi se o zakonu o poduzetničkoj infrastrukturi, zatim o zakon o poticaju razvoja male privrede koji imamo, ali smo ga sad doradili i uskladili sa standardima Europske unije i upravo je u pripremi i zakon o obrtu i srodnim djelatnostima koji bi trebao biti na sjednici vlade uskoro. Na taj način bi stvorili puno manje administrativnih barijera, puno povoljniji poslovni ambijent i okvir za funkcionisanje kako obrta, tako mikro, malih i srednjih preduzeća.
Ministar privrede i poduzetništva u vladi Republike Srpske Vjekoslav Petričević.
U sklopu same strategije koja se radi, cilj je da apsolutnu podršku damo razvoju malih i srednjih preduzeća, da im budemo na usluzi, da jednostavno u zajedničkoj komunikaciji i saradnji sa privrednicima dolazimo do onih uslova koji će biti ono što će njima značiti u poslovanju. A s druge strane, kroz sam zakon o slobodnim zonama želimo da privučemo strane investitore, domaće investitore.
Strategije i planovi na papiru nisu međutim dovoljni za poboljšanje poslovnog imidža Bosne i Hercegovine. Na njega negativno utiču i drugi faktori, kaže Saša Ačić iz Unije poslodavaca Republike Srpske.
Vrlo je teško doći do pozicije da znate koliko mi imamo korupcije u institucijama, ali u svakom slučaju pozicija Bosne i Hercegovine na listama koje prate korupciju, nivo korupcije u zajednici je takva da nije baš za pohvaliti se. Mi se nalazimo negdje oko 70. mjesta na listama Transparency Internationala, što ukazuje da ukoliko želimo da dođemo u poziciju da imamo kvalitetne investicije u naš prostor, moramo smanjiti najznačajnije, moramo smanjiti korupciju u našoj zajednici.
Još jednom Tomislav Majić iz Mostarskog udruženja Link.
Trebali bismo iskoristiti ovu situaciju sa COVID-om i sa spoznajom pogotovo Europe da u stvari svi materijali, sve robe koji se prave i uvoze iz Kine nije baš najpoželjnije, jer treba neke stvari koje su neophodne za život i na puno bližim lokacijama praviti proizvodnju. Iz tih razloga smatramo da bi unapređenje poslovnog okvira, odnosno zakonodavnog okvira i unapređenje poslovnih zona, inkubatora i ostalih instrumenata pomoći razvoju poduzetništva moglo doprinijeti da Bosna i Hercegovina za europske investitore postane poželjna destinacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Udruženje Novi put iz Mostara dobitnik je prestižne svjetske nagrade za 2021. godinu za dostignuća u borbi protiv trgovine djecom i seksualnog iskorištavanja djece, koju dodjeljuje fondacija Child 10 iz Kraljevine Švedske. Nevladina organizacija Novi put se tako našla među 10 nagrađenih organizacija izabranih između 90 nominacija iz 27 zemalja širom svijeta. Predsjednica udruženja Abida Pehlić govori u našoj emisiji. U udruženju Novi put duže od decenije bavite se problematikom trgovine djecom i seksualnog iskorištavanja djevojčica i žena. Da li je ovaj problem sada manje izražen u odnosu na početke vašeg djelovanja?
Nažalost, problem ne postaje manji, međutim on svakodnevno mijenja svoje oblike. Kada smo mi počeli da radimo na ovom problemu, tada je u Bosni i Hercegovini vladao trend dolaska stranih djevojaka, pretežno sa područja bivše Sovjetskog saveza, ali i zemalja iz okruženja. To je tada u to vrijeme bio jedini oblik iskorištavanja žena i djevojaka. Međutim, u posljednjih nekoliko godina taj trend se znatno promijenio. I sada je Bosna i Hercegovina identifikovana kao zemlja zapravo porijekla žrtava trgovine ljudima, pretežno žena i djece, koje se eksploatišu u svrhu pružanja seksualnih usluga, ali i u svrhu prosjačenja, sklapanja dječjih brakova i proizvodnju pornografskog materijala. I upravo ta proizvodnja pornografskog materijala je jedan novi trend koji je prisutan u Bosni i Hercegovini, iako nije baš tako nov, jer se počeo dešavati sa masovnom upotrebom pametnih telefona i sa, znači, spuštanjem te neke dobne granice djece koja koriste pametne telefone i koja su aktivna na društvenim mrežama. Tako da sad u Bosni i Hercegovini imamo znatan porast djece koja se vrbuju putem interneta u svrhu proizvodnje pornografskog materijala i taj pornografski materijal se plasira dalje na internetu i nerijetko završava na raznim pornografskim stranicama ili se zapravo mijenja i prodaje unutar pedofilskih mreža. Ali rekla bih da sad je Bosna i Hercegovina ta koja zapravo daje svoje vlastite državljanke u lanac trgovine ljudima.
Kako pomažete žrtvama?
Mi imamo u sklopu udruženja već dugi niz godina liniju za pomoć, znači, koja je telefonska, ali također nam se može obratiti svako ko je zainteresovan, ko ima problem ili koji je sebe identifikovao kao potencijalnu ili stvarnu žrtvu. Tako da mi zaista imamo dosta saznanja, ljudi nam se javljaju. Također mi imamo i savjetovalište u sklopu udruženja u kojem pružamo direktnu podršku svim potencijalnim i stvarnim žrtvama, tako da mi smo zaokružili naš segment djelovanja u želji da zapravo ne samo da radimo na prevenciji, nego da budemo u mogućnosti da pomognemo i svima koje mi tokom našeg rada na terenu identifikujemo ili koji nam se direktno obrate, znači ili putem linije za pomoć ili putem poruke preko društvenih mreža.
Javljaju li vam se potencijalne žrtve u lancu eksploatacije?
Javljaju se i mi imamo uspostavljenu saradnju sa svim relevantnim institucijama. Uključeni smo u državni referalni sistem, tako da znači ako se nama žrtva javi, mi je identifikujemo ili posumnjamo da je žrtva, mi je dalje upućujemo nadležnim organima koji dalje obavljaju svoj posao. A naravno, kada je žrtva već identifikovana, kada je znači završen taj zvanični proces, ili ako žrtva sumnja da bi mogla postati žrtva u lancu eksploatacije, onda mi uključujemo naravno u naš proces savjetovanja. I naravno sve usluge koje mi pružamo u našem savjetovalištu su potpuno besplatne, znači radi se o psihosocijalnom osnaživanju, savjetovanju i pružanju besplatne pravne pomoći.
Da li djeca traže pomoć vašeg udruženja?
Da, imamo jako puno djece koja su upravo zlostavljana putem interneta, koja su vrbovana da pošalju, objave svoju obnaženu fotografiju ili čak i video neki uradak. Mi smo tokom rada sa djecom došli do saznanja da recimo imamo jako puno tog nekog vršnjačkog uticaja koji se nekad negativno odrazi na djecu. Recimo imamo neke fan grupe. Djeca da bi pristupila toj fan grupi moraju kao da ispune neki uslov, da urade neki izazov i slično. I najčešće je to da se slikaju u nekoj eksplicitnoj pozi, odnosno da bude obnaženo ili oskudno, jako oskudno odjeveno, i to je kao ulaznica u tu fan grupu. Nažalost, te fotografije se poslije često dijele i naravno završavaju na raznim pornografskim strancama ili se koriste kako bi se dijete ucjenjivalo da bi proizvodilo još više fotografija, još više video uradaka, tako da to u konačnici ide u nedogled. Mi imamo jako dobru saradnju sa školama, tu smo jako puno upravo radili sa djecom kako bismo podigli njihovu svijest, kako bismo im ukazali na činjenicu da jednom kada objave takvu fotografiju ili kada je nekome pošalju, ta fotografija je zauvijek ostala tu negdje na internetu. Znači nikad je više ne možete sa sigurnošću uništiti da znate da ta fotografija više ne postoji.
Kakav je odnos nadležnih organa u Bosni i Hercegovini?
Pa, Bosna i Hercegovina je zemlja koja je nažalost suočena sa mnogim problemima. Svjesni smo izazova, situacija u kojima se svakodnevno Bosna i Hercegovina nalazi, jako komplikovano društveno uređenje, državno uređenje, dosta nivoa vlasti, tako da se i to nažalost prilično negativno odražava na problem trgovine ljudima, zato što zapravo sad nakon što su usvojene izmjene i dopune entitetskih krivičnih zakona prije evo skoro 5 godina, nadležnost za identifikaciju i procesuiranje krivičnih djela je sa nivoa države spušteno na entitete, odnosno dalje na kantone. Međutim, imam nekako osjećaj da još uvijek znači ti policajci koji prvi dolaze u dodir sa potencijalnim žrtvama nisu dovoljno obučeni da prepoznaju, identifikuju žrtvu trgovine ljudima, tako da je možda tu jedan problem. Također znamo da međunarodni organizacije koje prate stanje trgovine u svijetu, pa je tako i u Bosni i Hercegovini, su često zamijenili Bosni i Hercegovini činjenicu da je zapravo eksploatacija romske djece u lancu trgovine ljudima, odnosno u svrhu prisilnog prosjačenja, u svrhu sklapanja dječjih brakova, to pravdala kao tradicionalnom romskom praksom, kulturom, načinom života, i često žrtve, znači djeca žrtve tih oblika eksploatacije nisu bila asistirana onako kako bi to trebalo da bude. Tako da i tu postoji dosta prostora za unapređenje.
Kako djelovati preventivno na zaštiti žena i djece? Kakva su vaša iskustva?
Naše udruženje je zapravo veliki zagovornik prevencije, upravo zbog našeg dugogodišnjeg iskustva. Mi znači smo osnovali udruženje 2010. godine, međutim prije toga smo dugi niz godina radile kolegice i ja upravo na ovom problemu, tako da smo zapravo došli do spoznaje da je ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u bilo kojoj drugoj zemlji jako teško u potpunosti osnažiti, rehabilitovati jednu žrtvu koja je bila podvrgnuta seksualnoj eksploataciji, radnoj eksploataciji. Tako da smo mi u samom startu počeli jako puno raditi na prevenciji, na edukaciji, na podizanju svijesti o ovom problemu, jer smatramo u svakom slučaju da je uvijek bolje spriječiti da jedna osoba postane žrtva, nego nekako evo, ne raditi na tome pa poslije onda ulagati jako puno napora da se toj osobi pomogne, a nikad naravno ne možemo sa sigurnošću tvrditi da čak osoba koja i završi proces rehabilitacije u našem savjetovalištu je u potpunosti oporavljena i da se ona više nikad neće sjetiti tih trauma kroz koje je prolazila tokom perioda eksploatacije. Tako da je zaista prevencija i podizanje svijesti ključna u borbi protiv svih oblika nasilja, a pogotovo protiv trgovine ljudima, koja je zaista jedno od najtežih kršenja ljudskih prava.
I nekoliko riječi o priznanju koje ste dobili od Kraljevine Švedske. Prije svega, možete li najaviti projekat u kojem ćete učestvovati zajedno sa drugim evropskim nevladinim organizacijama?
Mi smo zaista počestvovane i jako ponosne što je upravo naše udruženje dobitnik prestižne međunarodne nagrade za 2021. godinu, koju za borbu protiv trgovine djecom i seksualnog iskorištavanja djece dodjeljuje fondacija Child Ten iz Kraljevine Švedske, kao i nagrade njenog veličanstva švedske kraljice Silvije i njene fondacije Briga o djeci. Naše udruženje je zapravo samo jedno od 10 nagrađenih organizacija ove godine i mi smo izabrani između preko 90 nominacija iz 27 zemalja širom svijeta. Također činjenica da iza ove nagrade stoje najvažnije osobe u švedskom društvu, kao što je švedska kraljica Silvija, naravno ministrica vanjskih poslova koja se nama obratila tokom ceremonije dodjele nagrada. Tu se naravno ne završava sva ta priča, jer će naše udruženje postati dio udarne grupe sačinjene od 10 organizacija dobitnica ove nagrade, organizacija iz različitih dijelova Europe. I mi ćemo ove godine raditi u okviru izabrane teme Child Pen Fondacije pod nazivom Prava djevojčica nemaju cijenu, kako bismo zajednički poboljšali sistem zaštite djevojaka kojima se trguje u Europi. I također sva udruženja će dobiti grant švedske kraljice Silvije i njene fondacije Briga o djeci. Također mi ćemo znači dobiti program organizacijske i individualne podrške kako bi se osigurala dugoročna održivost naše organizacije, kako bismo mi zaista znači i nakon isteka ove godine i dalje bili po mogućnosti da se bavimo ovim čime se bavimo. Ali evo, ja još jednom bih željela reći da se mi u udruženju nadamo da ćemo za nekih par godina zaista moći reći da se situacija znatno poboljšala, da Bosna i Hercegovina više nije zemlja porijekla žrtava trgovine ljudima, pogotovo ne zemlja porijekla maloljetnih žrtava i pogotovo ne žrtava koje se eksploatišu u svrhu pružanja seksualnih usluga. Ali evo, dug put je pred nama i mi ćemo zaista uložiti maksimalne napore kako bismo zapravo ostvarili našu viziju, a to je upravo Bosna i Hercegovina bez žrtava trgovine ljudima.
Govorila je predsjednica udruženja Novi put, Abida Pehlić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutama upoznaćemo Mariju Katavić, studentkinju studija za europsku ekonomiju u Beču, na kojem se može naučiti mnogo toga o istoriji, ekonomiji, obrazovanju, o kulturi u više država Europske unije. Rođena je u glavnom gradu Austrije, u koji su njeni roditelji emigrirali 90. godina iz Bosne i Hercegovine. U našoj emisiji govori o iskustvima studiranja na fakultetu, ali i o tome koliko je vezana za bosansko-hercegovačko podneblje. Razgovarala Marija Arnautović.
U glavnom gradu Austrije moguće je studirati na 180 različitih studija, a studije evropske ekonomije odabrala je 22-godišnja Marija Katavić. Marija je rođena u Beču, a njeni roditelji u taj grad su doselili iz Svojnice, gradića u srednjoj Bosni početkom 90-ih godina. Za Radio Slobodna Evropa Marija govori zašto se studij koji je odabrala zove evropska ekonomija i šta se sve na njemu može naučiti.
Zove se evropska jer uz političke predmete jezike ne učimo isključivo o Austriji, nego imamo priliku steći i ekonomsko i kulturno znanje o više država iz EU. I fokus ovog studiranja je u suštini internacionalna karijera u menadžmentu koju su apsolventi spremni započeti po završetku studija. A od četvrtog semestra imamo pravo birati između tri specijalizacije, od kojih je jedna European Business Management, a druga International Business Management.
Marija kaže da se na fakultetu koji studira dosta izučava kako funkcioniše ekonomija Evropske unije, ali i strani jezici.
Pa svaki semestar imamo po dva ili tri predmeta koja se bave politikom i povijesti u i naravno njenim državama, a ekonomiju izučavamo direktno u ostalim predmetima, na primjer marketing i knjigovodstvo. A također moram napomenuti da od prvog semestra imamo pravo birati jezik, a to su, na primjer, francuski, španjolski ili ruski, i to nam zapravo još više približava rad i napredovanje u raznim zemljama Evrope.
Pandemija koronavirusa dosta je otežala način studiranja, odnosno sam kvalitet nastave, naglašava ona.
Od prvog lockdowna koji je ovdje počeo sredinom 3. mjeseca 2020. godine, do sad su nam sva predavanja i svi ispiti online. U 9. i 10. mjesecu smo krenuli sa uobičajenim školovanjem, to jest pohađanjem nastave na fakultetu, ali stanje koje se svakim danom pogoršava nije dozvoljavalo nastavak. Ali profesori nam drže predavanja preko Zooma ili Teamsa, a tokom ispita svi studenti moraju ući u Zoom ili Teams i uključiti kamere i mikrofone. Pa nam ispiti većinom budu tako organizirani da pitanja ručno odgovorimo na papiru, pa onda uslikamo sve i pošaljemo, ali neki profesori napravi online ispit gdje samo moramo unijeti odgovore.
Dodaje kako je više razloga zbog kojih je odabrala studirati evropsku ekonomiju.
Ja sam izabrala ovaj studij jer spaja mnogo predmeta koji mene zanimaju i gdje kao apsolvent imam više znanja i mogućnosti za različite struke, kako u svojoj državi, tako i u ostalim državama EU. A također mi je bio bitan faktor da mogu raditi dok studiram, što je ovdje lako jer sam izabrala vanredni način studiranja i predavanja mi tek kreću u 18 sati.
Nakon završetka ovog studija, Marija kaže da ima dosta planova koje želi realizovati kako bi bila uspješna u poslu koji je odabrala.
Trenutno radim u firmi u kojoj se brinemo o knjigovodstvu i kontrolingu od 5 klijenata koji su isto tvrtke. I ja sam za specijalizaciju izabrala controlling i finance, tako da ću uskoro uz fakultet steći i teorijsko znanje, ali i znanje u praksi. I nakon studija se iskreno vidim u ovom poslu i u Beču, jer mogu dosta napredovati svoje znanje i zapravo koristiti sve što sam naučila na fakultetu.
Marija kaže kako je dosta vezana za Bosnu i Hercegovinu, gdje rado provodi svoj godišnji odmor.
Pa zbog mnogobrojne obitelji koju imam u Bosni sam jako vezana i dolazim 3 puta godišnje. Nažalost, zbog cijele situacije, zbog korone, u Bosnu sam prošle godine mogla doći samo jednom, ali dolazak mi u Bosnu mi isto dođe kao da idem kući. Znači zapravo i u Beču i u Bosni sam kod kuće, ajmo tako reći.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u našoj današnjoj emisiji. Još želim da vas podsjetim da mnoštvo zanimljivih sadržaja možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org. Nove epizode specijalnih programa ili podcasta možete pronaći na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.